สวัสดีวันนี้ก็มาพูดถึงใน EP 10ในซีซั่น1ซีซั่น1เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของกุญแจมหัศจรรย์หรือวิชาเคล็ดลับสุขเกษมนะเคล็ดลับวิชาสุขเกษมในเรื่องของความรักสำนึกคุณซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากเลยซึ่งจะต้องทำความเข้าใจพอทำความเข้าใจได้ดีแล้วมันก็จะเรียกว่าเป็นรากเหง้าของจิตวิญญาณเป็นพืชพันธุ์แห่งจิตวิญญาณที่ดีซึ่งเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนพวกความไม่ประมาทเราทำความดีไว้ก่อนดีกว่าเพราะงั้นอันดับแรกเลยที่จะให้เราเป็นปัจจัยในการทำความดีได้คือความรักสำนึกคุณและต้องรักตัวเองทำความดีให้ตัวเองซะก่อนให้ได้วันนี้ก็จะบอกถึงความเจริญความเจริญที่ว่าไม่มีเสื่อมเลยไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าคุณทำเนี้ย5ประการที่ผมบอกเนี้ยคุณจะมีแต่เจริญความเสื่อมไม่มีเลยคืออะไรนะคือเมื่อคุณเนี่ยนะไปทำงานใครก็ตามนะไปทำงานขึ้นมางานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่สุจริตด้วยสุจริตเรียกว่าถูกกฎหมายถูกจริตเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเนี่ยทำอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงในการงานและขยันหมั่นเพียรเมื่อคุณทำงานแล้วได้เงินมาแล้วคุณก็จะนำเงินนี้ไปกราบไหว้เคารพบูชาใครก็พ่อแม่ของตัวเองที่ให้กำเนิดมาอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือนะอันนี้คือสำคัญนะครับพ่อแม่เสร็จแล้วก็ต่อไปเรื่องกุลบุตรภรรยาญาติกรรมกรคนรับใช้หรือลูกจ้างอ่ะกรณีท่านเป็นลูกจ้างหรือท่านไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่ท่านเป็นลูกจ้างเองท่านก็ได้เงินมาท่านก็ต้องเคารพเนี่ยเคารพในเจ้านายด้วยเจ้านายของท่านก็หรือบริษัทของท่านท่านก็ต้องซื่อสัตย์ตรงนี้ด้วยและพอท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรต่างๆนานาท่านไม่มีเสื่อมหรอกมีแต่เจริญอย่างเดียวและเมื่อได้นำเงินมาก็เรียกว่าก็เรียกว่ามีการเคารพนับถือแก่พวกเขานะที่คือสำนึกคุณนะพูดง่ายๆก็คือสำนึกคุณนั่นแหละกุญแจดอกที่หนึ่งนะส่วนอันที่สามนะอันที่สามคือบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นอยู่โรงเรียนมาป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5จนจบมหาลัยหรือเพื่อนร่วมงานทั้งหลายหรือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เดินกันกวักไกวเพื่อนร่วมอาชีพหรือต่างอาชีพก็แล้วแต่เหล่านี้ถ้าเราให้ความเคารพนับถือพวกเขามีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเลยแล้วก็เวลาที่เราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานาเนี่ยเราก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันเวลาใครเดือดร้อนและความช่วยเหลืออย่างนี้ครับประการที่4ครับเทวดาครับเทวดานี่ท่านก็ต้องให้ความเคารพนับถือเทวดาด้วยท่านอาจจะไม่รู้จักเทวดาหรือไม่เชื่อว่ามีเทวดาสุดแท้แต่ท่านนะผมเคยบอกอยู่แล้วนะเวลาที่เราแนะนำเรื่องเทวดาเนี่ยมันแบบว่าต้องรอพิสูจน์คุณมองไม่เห็นหรอกมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเชื้อโรคคุณยังมองไม่เห็นเลยต้องอาศัยกล้องแล้วต้องมีคนค้นคิดกล้องแล้วคนทุกคนค้นคิดเรื่องกล้องได้ไหมไม่ต้องเป็นพวกบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับคนที่เขามีสมาธิเขามีความตั้งใจเขามีความนั่นแต่นั่นเป็นรูปธรรมแต่นามธรรมเนี่ยหลายคนละเลยในเรื่องนามธรรมเรื่องสภาวะจิตใจในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยโหละเลยเลยอย่างผมสอนในเรื่องอภิปรัชญาในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมเนี่ยโดยที่ว่าใช้หลักสูตร5เนี่ย5เคล็ดลับวิชาสุขเกษมคือถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สุขเกษมนะคุณก็นำไปใช้ได้เลยนะก็มีการเรียนกันนะครับผมเองก็สอนเรื่องนี้อยู่กับบรรดาท่านไม่ว่าจะเป็นบุตรลูกหลานหรือต่างๆหรือเป็นคุณจะเป็นคนแก่คนเฒ่าเรียนได้หมดทุกอาชีพอ่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมที่จะนำไปใช้ในโลกหน้าหมายถึงว่าตายแล้วไม่ต้องมาอยู่โลกหน้าโลกหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จิตคุณดังนั้นถ้าคุณเอาจิตของคุณเนี่ยเป็นรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณที่ดีพืชพันธุ์ดีณวันนี้ถ้าคุณรู้ก่อนรู้ทันเรียกว่าไม่ประมาทนะอย่าลืมนะเทวดาเวลาที่เขาไหว้เจ้าไหว้อะไรเนี่ยก็อย่านึกว่าไม่มีประโยชน์นะมองงั้นอย่าไปทำเก่งเลยว่าทำไปว่าข้ารู้ดีนะมันไม่มีหรอกเงี้ยนะไอ้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องมาแสดงว่าไม่โชว์หรอกเอาเป็นว่าเราไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่คนที่เขาทราบดีว่ามีเทวดาเนี่ยมีอยู่จริงเนี่ยท่านก็ต้องรับทราบว่าเขาจะบูชาเทวดากราบไหว้เทวดาก็บ้างก็โอเคนะก็แปลว่าเราก็ยินดีกับเขาได้นะไม่ใช่ไปปฏิเสธความเชื่อว่าอย่าไปทำไม่รู้ดีอย่างนั้นไม่ได้มันเรียกอวดดีแล้วก็ทั้งที่ไม่มีดีจะอวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นความที่ว่าไม่รู้แล้วก็ไปพูดส่งนะแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ไงมันเป็นนามธรรมในความเรื่องที่เขาชอบใช้คำว่าวิจารญาณวิจารญาณญาณเนี่ยแปลว่าความรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาแล้วพิจารณามันละเอียดหน่อยท่องแท้หน่อยซึ่งจะปัญญาจะเกิดได้ถ้าคุณไม่ทำสมาธิแล้วคุณไม่มีศีลดีมันเกิดไม่ได้หรอกนะอันสุดท้ายคือพระสมณะพระผู้บวชนักบวชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะถ้าเป็นนักบวชเนี่ย เขาเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยคุณเคารพนับถือกราบไหว้เคารพบูชาเขาได้หมดเลยนะแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับนิพพานเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษาหลักพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าคุณจะพ้นจากกฎแห่งความไม่รู้นี้ได้ความไม่รู้มันครอบงำอยู่หรือกฎแห่งจักรวาลทั้งหลายทั้ง12ประการเนี่ยในกฎแห่งที่ผมเองก็สอนเรื่องนี้เหมือนก็ถ้าคุณได้รู้ตรงจุดนี้นะต่อไปคุณก็จะแบบว่ารู้ระวังตัวมากขึ้นแล้วมีทางเลือกคุณจะรู้จักเลือกคุณจะเลือกมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับงานการของท่านเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อทางกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่เป็นพิษภัยกับตัวเองท่านก็แปลว่าท่านไม่ประมาทแล้วท่านทำงานดีแต่เมื่อถึงจะไม่ได้ร่ำรวยนะหรือใครจะรวยก็ตามนะจะรวยแบบไหนก็แล้วแต่หรือจ้างไม่ดีไม่รู้อะไรก็แล้วแต่เรามีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะมีกรรมทายาทไม่ว่าคุณจะทำกรรมดีกรรมชั่วคุณได้รับผลแน่นอนดังนั้นทีนี้แต่คุณธรรมที่ผมบอกวันนี้มีแต่เจริญฝ่ายเดียวเพราะงั้นถ้าคุณฟังแล้วไปพิจารณาดูว่าคุณสามารถที่จะทำความเข้าใจได้และทำได้หรือไม่1พ่อแม่2นะ2ใคร2ก็ได้กุลบุตรภรรยาสามีกรรมกรคือลูกจ้างนะคนรับใช้อันนี้ก็ให้ความสำคัญให้ความเคารพนับถือด้วยนะไม่ใช่เขาเป็นลูกน้องแล้วไม่เคารพนับถือเขาไม่ใช่นะพอเป็นเจ้านายต้องเคารพนับถือหมดนะแต่ก็เคารพได้แบบไหนก็ว่ากันไปไม่ก็เข้าใจคือให้ความเคารพนึกในความเกียรติของจิตวิญญาณอันที่3ก็คือเพื่อนบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนต่างอาชีพเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเพื่อนแล้วแต่อันที่4ก็คือเทวดาอันที่5คือนักบวชพระสมณะพราหมณ์คนทั้งหลายอันนี้ก็คือขอท่านทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือแบบนี้แล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็มีการให้ออกไปนะดังกุญแจที่ว่าจงเป็นผู้ให้ความรับสรรพสิ่งจงให้อย่างที่เรียกว่าสมมุติแบบและท่านจงเกิดความรู้สึกสำนึกถึงมุขคุณต่อสรรพสิ่งด้วยทำอย่างนี้ท่านมีเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยอยากเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยให้ทำตามที่ผมแนะนำนี้นะครับผมสุขเกษมกู๊ดทอล์ครักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ